Ar ziņām Līga Puriņa. Elektroenerģijas vidējā cena pagājušajā nedēļā Latvijā pieauga par 10%, informē uzņēmumā Latvenergo. Aizvadītajā nedēļā Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš pieauga par 1%, Igaunijā patēriņš pieauga par 1%, Latvijā par 2%, bet Lietuvā tas bija bez izmaiņām pret iepriekšējo nedēļu. Aizsardzības ministrs Artis Pambriks un Nacionālo bruņoto spēku komandieris Leonīds Kalniņš šodien tikās ar karavīriem, kuri jau tuvākajā laikā dosies veikt dienesta pienākumus NATO apmācības operācija Afganistānā un misijās Malī. Tradicionāli svinīgajā pavadīšanas ceremonijā karavīri no aizsardzības nozares vadības saņēma ceļamaizi, Latvijas karogu un rūdzmaizes klaipu. Mūziķis Aivars Hermanis paudis viedoklī, ka daļa cilvēku negrib saprast, ka sociālo nodokli viņi maksā paši savās interesēs, piekrītot kultūras ministrijas piedāvājumam maksāt par autoru atlīdzībām nodokļus no apgrozījuma. Mūziķa ieskatā tas varētu notikt pēc pārejas perioda, kad spēkā stāsies jaunais nodokļu maksāšanas režīms. Tāpat Hermanis norāda, ka finanšu ministrijas priekšlikums, kas iesniegts ministru kabinetā, neparedz nekādas lielās pārmaiņas patiesajiem autoru atlīdzības saņēmējiem un iespējams mainīsies tikai atbrīvojumā. Daļā no 50% uz 25%, kā tas bija līdz 2018. Gadam. Jau vēstīts, ka izmaiņas nodokļu nomaksā no autoru atlīdzībām varētu stāties spēkā nākamā gada vidū. Kultūras ministrija rosina par autoru atlīdzībām maksāt nodokļus no apgrozījuma, nevis fiksētu ikmēneša maksu. Trīs mēnešus vēlāk nekā ierasts vakar Rīgas centrā risinājās velomaratons, kura vēsture ir senāka par skrējēju maratonu un notiek kopš 1983. Gada. Tiek ziņots, ka velomaratons 11. Novembra Krasmalā pulcēja 1500 riteņbraucēju, no kuriem nepilns 182 riteņbraucēju, izvēlējās 64 km 4 apaļu sporta klasi, šķērsojot Daugavu 8 reizes pa Vanču un Dienvidu tiltiem. Vienlaikus Valmierā notika igadējā rudens maratona aizvietotāja pasākums – Skriešanas svētki.